Jonser vin la apreciere și informația comunicată de președinta țării, că sunt forțe din interiorul regiunii și până la proba contrarie reșim din asta. Un lucru pentru mine e cert, că se încearcă atragerea Republicii Moldova în război care are loc în țara vecină. Și acum cel mai important e ce facem noi ca să prevenim acest scenariu. Acum trebuie să lucreze conducerea țării, trebuie să lucreze diplomații, trebuie să fim în contact activ și permanent cu toți partenerii noștri ca să putem izola aceste incidente, ca să nu aibă loc o escaladare a lor și să nu fim atrași în război.
Dat fiind faptul că toate aceste lucruri se întâmplă după ce un general rus sugera zilele trecute că ar putea deveni necesară o intervenție în favoarea rușilor oprimați, cum zicea dumnealui, din raioanele de est ale Moldovei. Putem admite că autorul e totuși cel la care indică serviciile ucrainene, iar scopul ar fi să sperie autoritățile moldovene cu escaladarea militară?
Știți cum? Aceste intimideri și amenințări la adresa Republicii Moldova și a oamenilor care trăiesc în Republica Moldova deja și-au atins rezultatul. Și noi avem atacuri teroriste pe teritoriul țării noastre, au fost intimideri și amenințări deschise, expuse și de generali și de politicieni ruși săptămâna trecută și chiar și azi. Cel puțin efectul mediatic și psihologic a fost atins. Deci noi avem o țară de 3 milioane de oameni care deja de 2 luni de zile trăiesc în vecinătate de război la scară largă și care au toată senzația că războiul bate la ușa lor. Din punctul ăsta de vedere, scopul a fost atins. Noi suntem într-un moment foarte tensionat și care, din perspectiva statului Republica Moldova, nu poate fi un scenariu negativ, nu poate fi prevenit altfel decât cu instrumente diplomatice. Deci acum diplomații Republicii Moldova și liderii politici sunt cei care trebuie să se implice plenar cu toți partenerii noștri și cu toți vecinii noștri.
Ați numit atac terorism aceste explozii?
Da.
De ce?
Pot fi calificate altfel? Nu. După toate indiciile, sunt atacuri teroriste.
Dar care sunt indiciile astea?
Păi explozii și atacuri armate asupra obiectivelor militare și civile, da, neurmate de ofensive sau încercări de preluare forțată, sunt atacuri teroriste.
Cum înțelegeți dumneavoastră? Cu i-ar folosi?
Celora care nu-și doresc ca Republica Moldova să fie o țară pașnică, o țară reintegrată și fără conflict pe teritoriul ei, celor care își doresc extinderea și prelungirea conflictului în Ucraina.
Să examinăm și versiunea asta că Kievul ar avea legătură cu aceste explozii. Deocamdată nu zice nimeni direct lucrul ăsta, dar prin faptul că serviciile de la Tiraspol au vehiculat versiunea asta că atacatorii ar fi venit dinspre Ucraina, se induce cumva ideea asta. Ce credeți dumneavoastră?
Speculații privind prespuși atacatori sau autorii atacurilor teroriste din stânga Nistrului, la această etapă sunt sterile și inutile. Ceea ce este cu adevărat important acum e ce face statul Republica Moldova și conducerea țării ca să prevină o escaldare a conflictului. Din perspectiva asta, pentru mine e important ca și cetățean al acestei țări, ca conducerea noastră să știe exact ce s-a întâmplat și, mai important, să știe exact ce face în următoarele ore, zile și săptămâni ca să prevină o escaladare.
Credeți că știu exact ce s-a întâmplat? Iată, ce ar putea să însemne aceste declarații? Forțe pro-război din interiorul regiunii estice care și-ar dori escaladarea. Cine ar putea fi aceste forțe?
Forțe în Transnistria sunt suficient oameni și înarmați și cu experiență respectivă. Repet, vreau să fiu sigur că în continuare conducerea țării știe ce face și vreau să văd cum și noi toți vrem să vedem acțiuni care să prevină scenarii de atragere a țării noastre în război. Cu atât mult că trebuie să înțelegem că Republica Moldova nu este Ucraina și un scenariu ucrainean așa cum îl urmărim de două luni de zile deja, nu este posibil în Moldova. Deci orice încercare de a aplica scenariul pur ucrainean în Republica Moldova nu va lucra, pentru că haideți să fim sinceri cu noi înșine și să recunoaștem că aici nici măcar în caz de agresiune militară directă, nici focuri de avertisment măcar nu o să aibă cine trage. De fapt, vorbind despre posibile scenarii, toți menționează cel mai probabil blocaj în vamă la ieșire în România. De asta situația este total diferită, vulnerabilitățile noastre sunt altfel decât cele ale Ucrainei, scenariile, posibile scenarii care să amenințe securitatea țării noastre și siguranța cetățenilor sunt altele. Ele nu mai sunt periculoase, ele sunt altele, nu la fel ca și în Ucraina.
Să încercăm să descriem aceste scenarii. Dumneavoastră, la ce vă așteptați?
Eu mă aștept nu la scenarii nefaste, eu mă aștept la scenarii în care Chișinăul este proactiv și deja vorbește cu liderii țărilor vecine și cu partenerii noștri din est, din vest, din Uniunea Europeană și de peste ocean și discută la modul cel mai serios măsuri care să asigure securitatea țării noastre. Eu la asta mă aștept.
Pentru că există această părere comună că e vorba de niște înscenări, cum vi se pare? Kievul ia în calcul inclusiv faptul că aceste înscenări ar putea fi menite să justifice o agresiune armată, de exemplu, din partea trupelor ruse din Transnistria?
În momentul în care se trage din lansatoare de grenade într-o clădire, într-o instituție în care se știe că în zi de odihnă nu este nimeni, în mod evident că este un scenariu. Acum contează ce facem noi ca aceste înscenări să nu se mai repete, ca să prevenim derularea în continuare acestui scenariu.
Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că situația din Transnistria suscită îngrijorare și la Kremlin. Cum descifrați dumneavoastră această declarație?
Ca un absolut previzibil, indiferent de faptul cine stă în spatele acestor atacuri. Ce altceva ar putea spune Peskov, indiferent că este Rusia sau nu este Rusia în spatele acestor atacuri. Asta e absolut previzibil.
Ce vă așteptați să urmeze din partea Kremlinului?
Deocamdată, din ce văd eu, Kremlinul a luat o pauză. Adică au făcut niște declarații absolut previzibile, declarații care cumva sugerează că Moscova evoluează atent situația și încă nu a decis care vor fi pașii următori.
Să-l citez acum pe un purtător de cuvânt de la Pentagon, John Kirby, care spunea că Statele Unite urmăresc cu atenție situația din Moldova, care este o țară suverană și că este prea devreme pentru un comentariu.
Da, Washington urmărește situația din Moldova foarte atent din prima zi de război. În mod evident, Republica Moldova este țara care e cea mai aproape de geografic, se află cel mai aproape de acțiunile militare din Ucraina. Din punctul ăsta de vedere, evident că suntem expuși foarte vulnerabili.
Am să-l citez acum pe Oleg Beliakov, copreședinte al Comisiei Mixte de Control pentru Gestionarea Operațiunii de Menținere a Păcii. Ceea ce spunea dumnealui era că Tiraspolul va lua în curând decizii în apărarea intereselor Transnistriei. Ce poate să însemne asta?
Ce zice Beliakov nu este absolut relevant. Ceea ce ar fi relevant e că acum Chișinăul stabilească și să mențină un contact direct cu Tiraspolul, dat fiind faptul că și Tiraspolul pare să fi deranjat, cel puțin, dacă nu alarmat, de ceea ce s-a întâmplat la ei, de fapt s-a întâmplat la noi în țară, și să nu uităm că au avut loc atacuri teroriste pe teritoriul țării noastre. Eu mă aștept să cec organele de drept, Procuratura Republicii Moldova, să se autosesizeze și să fie pornit o cauză penală. Și aici se cere un dialog, cel puțin și o comunicare între Chișinău și Tiraspol. Asta e ceea ce contează.
Întrebarea cheie, probabil. Credeți că se mai poate evita o implicare de orice natură a regiunii estice în toată această poveste, în acest conflict?
Întrebarea acum este și miza jocului. Nu este implicarea contingentului militar rus în război ruso-ucrainean. Sau nu e implicarea acestuia. Miza este chiar statul Republica Moldova. Și vorbim despre o tentativă de atragere a țării noastre în război. Și acest scenariu o poate și trebuie fi de jucat.
Să precizăm încă un lucru. Dumneavoastră ziceați că nici Tiraspolul nu e fericit, dar cum ați văzut asta?
Tiraspol, dacă vorbim despre decidenții de la Tiraspol și exponentul lui Krasnoselski, cei care controlează regiunea și în numele cărora vorbește Krasnoselski, sunt patronii companiei Șerif, care își fac banii din contrabandă în primul rând. Operațiunile lor economice, contrabanda lor, deja sunt afectate de război, de închiderea hotarului cu Ucraina inclusiv, și oamenii ăștia în continuare pierd bani. Și în caz de destabilizare și mai mare și de escaladare și mai mare, vor avea de pierdut și mai mult. Și atunci, pur și simplu, nu au interesul economic. Vreau să înțelegeți că, din perspectiva lor, Transnistria, ca și regiune, separatist nu e decât o afacere. Afacerea lor are de pierdut bani. Nu sunt interesați.
Deci, dacă înțeleg eu corect, e o deducție a dumneavoastră că sunt nefericiți.
Nu, decât o deducție, vorbesc în cunoștință de cauză. Păi evident, pierd bani în fiecare zi de război și în continuare au de pierdut și mai mult.
Trupele ruse din Transnistria, cum le-ați descrie dumneavoastră? Cât de puternică este această armată?
Păi sunt 3 batalioane, cam 1500 de oameni, înarmați cu arme și cu tehnică din anii 70 și anii 80, adică suficient cât să țină în sub amenințare Republica Moldova și insuficient pentru a fi o forță în actualul război rus în Ucraina.
Deci pentru Ucraina amenințarea n-ar fi chiar mare.
Ea este oricum, pentru că oricum vorbim de militari și oricum să ne uităm de cobasnă și 20.000 de tone de muniții și alte posibile livrări alimente cu combustibil, însă și existența acestei zone necontrolate, separatiste, transnistrene, cu aliei formațiuni paramilitare, oameni înarmați care toată viața lor nu au făcut altceva decât să alerge poligoane cu arme automate și să învețe să tragă, și plus contingent militar rus, este o amenințare la adresa țării vecine și la adresa statului gazdă Republica Moldova, prin însăși existența sa, și care nu trebuie neglijată, în special de către statul Republica Moldova.
Din cele ce s-au spus până acum dinspre Kiev despre Transnistria și aceste forțe staționate acolo, dumneavoastră, la ce concluzie ați ajuns? Kievul cel puțin îi percepe ca pe o amenințare?
Păi Kievul a zis direct acest lucru.
Dacă îmi zice Kievul, Republica Moldova ar trebui, sau mă rog, unii oficiali de acolo, Republica Moldova ar trebui să-și amintească că are armată, ce se are în vedere? Dumneavoastră cum înțelegeți?
Nu, ea o are, noi avem și un minister al apărării, dar dincolo de faptul că suntem o țară neutră, lucru care nu poate și trebuie să fie neglijat. Haideți să privim realist la lucruri. Republica Moldova, în sensul asigurării securității sale, niciodată nu a mizat pe forțe armate și nici nu a pretins că o face. A mizat mereu pe neutralitatea noastră, care vedem că lucrează bine pe timp de pace și nu ne asigură nimic pe timp de război, și a mizat pe eforturi diplomatice. Și acum, salvarea noastră principală și principalul nostru instrument este diplomația. Și atunci când spun că diplomația o fac nu doar diplomații, adică angajați în Ministerul de Externe. Conducerea politică a statului, a țării noastre, la fel, acum toate pârghiile sunt acolo și ceea ce vrem să vedem e o implicare proactivă cu partenerii noștri, cu toți partenerii noștri și cu toți vecinii noștri, ca să prevenim scenarii nefericite care ar putea să atragă țara noastră în război care nu este al nostru, în care nu avem mize. Singurul interes al nostru este pacea în țara noastră, în zonă, în toată regiunea, în Ucraina.
Sună cam abstract ceea ce spuneți dumneavoastră acum despre diplomație, de aceea v-aș întreba la modul concret, ce aveți în vedere?
În primul rând, noi trebuie să avem o comunicare permanentă cu țările vecine și cu partenerii noștri principali, UE și SUA în primul rând, și vecinii, Ucraina și România. Noi trebuie să fim la curent cu ceea ce se întâmplă în zonă, cu planurile militare, dar în primul rând politice, și mai mult decât atât. Trebuie să fim un jucător activ
în procesele diplomatice care au loc, pentru că războiul din Ucraina, el indirect ne vizează și pe noi. Și în momentul în care toți recunosc că Moldova este o potențială următoare țintă, că Republica Moldova este extrem de vulnerabilă și expusă, noi nu putem să stăm doar să urmărim, să ne rugăm bunul Dumnezeu că această primejde trece pe lângă noi. Noi trebuie să ne implicăm de rând cu toți ceilalți actori internaționali care sunt implicați în eforturi diplomatice și să venim cu propria viziune privind pacea în regiune, cu propria viziune privind locul și rolul Republicii Moldova în regiune și în aranjamentele post-belice viitoare, dar și rolul pe care noi putem și trebuie să-l jucăm în condițiile actualului război. Rolul diplomatic, evident, pentru că nu poate fi un om militar.